Яа, сайн байцгаана сонсогчдоо. Ингээд social happiness өндрөө та бүхэндээ дараагийн подкаст орхиг хүлээн авсан байна. Үргэлж өөрийгөө өргөдөөд байгаа хүн амжилтанд хүрэх боломж байна гэж үү. Тэгэхээр бид нар юунаас болоод өөрийгөө хөөрхөлтэй болгож хараад байх юм болоо. Бүгдээрээ хамтдаа подкаст сонсгоо.
За сайн уу? Өдрийн мэнд, өглөөний мэнд. Өнөөдрийн би лайв болохоор өөрийгөө өргөдөх талаар ярих гэж сонгосон. Манай монголчууд одоо яагаад амьдрал нь айгүй урагшгүй асуудалтай байгаа гэдэг юм. Яагаад ч нэг ажил нэг бүтлгүүтэй гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд агвих бүдлэн зөрчилдөөнтэй байгаад байдаг. Гэр бүлийн амьдралынх нь хувьч гэсэн одоо бид нар яг гэр бүлийн данамаг гэдэг хөтөлбөр явуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар өмнө сэтгэлгээгээ хөтөлбөр явуулж байсан тийм. Энэ хугацаанд ингээ маш олон хүмүүстэй ажиллаад явж хахад тэгээд дээрээс нэмж бас нэг гарсан юм. Яг миний мэддэг таних хүмүүстэр ч гэсэн өөрийгөө өргөддөг гэдэг баг сэтгэл мэдрэлийн өвчин шиг тийм дон өвчин монголчууд шүглэсэн шиг байгаа байхгүй. Гэхдээ яг бид нарыг би зориуд дон өвчин гэж хэлээд байгаа. Та нарыг бас энэ өвчнөөс одоо жигшиж өөрийгөө хол авч яваарай гэдэг санаагаар энэ талаар бид нар урд нь хүмүүс нэг ярьдаггүй. Тийм учраас би зориуд ярьж байгаа. Өөрийгөө өргөддөөд гэдэг манай монголчууд яадаг вэ гэхээр дандаа л нэг зовцсон ядарсан байж байгаа юм шиг өө зайлгүй энэ тэгж байгаа юм чинь. Энэ юм чи өөнийг энэ ядарсан амтан байгаа юм чинь гэдэг. Хүнийг дандаа доорд үздэг юм уу? Одоо юу гэдэг би баг заримдаа хэлэх үг олддог байхгүй. Өчнөө сая мундаг сайтан тэр бунтан ментруудтайгаа ажиллаад дасгалжуулагч нартайгаа ажиллаад ингээд явхад ерөөсөө энэ хүний амжилтанд хүрэхэд аз жаргалтай амьдрахад хүний амжилтын яг нууц яг юунд байд юм бэ гэдэг тухайн хүн өөрийгөө чадлтаа гэдэг итгэдэгд байдаг. Тэгэхээр өөрийгөө өрөвдөх гэдэг энэ сэтгэл зүй маань тухайн хүнийг их ядуу байлгаад байдаг байхгүй. Тэг өөрийгөө өрөвдөг өө би нэг ядарсан өө би нэг чадахгүй би л нэг тийм болохоор надад дутуу юм байдгийн болохоор гэдэг нэг юм сэтгэл зүг яриад нь шүү дээ. Тэ би өөртөө итгэлгүй учраас миний ажил дандаа бүтгүү хүмүүс намайг ядарсан болохоор хүмүүс намайг дийлхэд идэг гэдэг нэг юм үзэл бодол хаасаагүй явагдаад байдаг шүү. Одоо бид нэр хөтөлбөр явуулаад маш олон мянган монголчуудаа зориулаад ингээ аюу гоёгоо хөтөлбөр явуулж байгаа шүү. Бидний төлж байгаа одоо та нар баг амар намайг айгүй гоё ашиглаж байгаа байхгүй яг үнэндээ би 10 гаруй жил гадаадад амьдраад одоо та нарын мэддэг Ричард Брансон гээл те одоо Тони Робинс гээл тэгээ энэ хүмүүстэй ингээд суралцаа тэр энергиэрээ би монголчуудад зориулаад айгүй их юм өгөх гээд байгаа байхгүй хуваалцаад өчнөө саяар өчнөө одоо мянган төгрөг одоо монголчуудын нөгөө байр авал авах зарцуулдаг мөнгийг бол би сургалтандаа зориулдаг. Ба одоо та нарын машин аваад ингээд ганглаад идэж уугаад хэрэглээл одоо явж идэг ямиг бол би зөвхөн гадныхнаас сурах тэр сэтгэл зүг би монголчуудад өгөхөд хэрэглээд байгаа байхгүй. Манай явуулж байгаа миний явуулж байгаа хөтөлбөрүүд миний явуулж байгаа сургалтууд өсрөл нэг 2 3 сая төгрөг айгүй баг мөнгө байхгүй. Тэгээ та нарт би баг ашиглуулж байгаа байхгүй. Тэр олон саяар төвдтэй сурцсан юмнуудаа монголчуудад зориулж 2-3 саяар багцалж өгдөг. Тэгтэл мэдхгүй хүмүүсийн нийтлэг амар том хандлага нь болохоор таны зааж байгаа бүх юм амар таалагдж байна. Айгүй гоё энэ таста мундаг байна. Би даач амар өрөвдөлтэй хүн те мөнгө нь алга байна. Гэдэг сэтгэл зүй байдаг. Өөрийгөө өрөвддөг хүн амьдрал дээр гараад ирэхлээр бүх юмыг айгүй сонголтыг буруу хийгээд байдаг байхгүй. Та нар мэдээд байгаа юм шиг үртлээ би энийг чадчихсан болчихсон гэж бодоод байгаа мөртлөө нийгмээсээ тийм өө энийг чадарсан чи юу чадахгүй гэж яах гисэн гэдэг дарамттай дотор доромжлол дотор амьдраад байгаа юм шиг тийм үзэл бодлоор амьдраад байгаа нь монголчуудыг ятууруулад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар хичнээн олон саяар нь хичнээн их амжилттай сайхан амьдралыг бүтээх аргыг би зааж өгч яхад зарим хүмүүс авдггүй тэр боломжийг авчихдаггүй. Өөрийгөө өрөвддөг сэтгэл зүй маань хүнийг яадаг вэ гэхээр одоо бид нар багаас нь тэгдэж шүү дээ нэг айлын гэр бүлд байж хахад одоо том хүүхдүүдийн одоо жишээл дүүнэрийгээ хар тэрийгээ хар гэж одоо дарамтлагдаг те хилдэг ах эгч нар нь одоо юу гэдгийг те өөчийн айлын том нь үйж гэж гээд дүүнэрийг нь одоо жишээл ай юу өрөвдөлтэй моо нэг юм ядарсан юм эсвэл эгчигээ өө нэг юм ядарсан юм гэж хардаг ахыгаа өө нэг юм манаа юм ядарсан ах гэж хардаг энэ үзэл бодол чинь бидний нийгэм дотор хоршиж байгаа энэ энгийн үзэл бодол чинь өнөөдөр чиний амжилтыг хавх гэдэг чи мэдхүү. Тэ? Би энэ асуудлыг яриад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ асуудал маань айгүй хурцас төвшөндөг байдгийг та нар тэрийг юусэн анзаарахгүй багш. Яг дотор нь байгаа байгаа болохоор тэгээд би ингээ гаднаас нь ингээ хараад энэ хүнд ямар их сонголт, ямар их боломж байгаад энэ хүн яагаад ашиглаж чадахгүй байгаа юм болоо гэдэг асуудал маш их өрхөндөг байхгүй. Тэгээд ашиглах юм бэлэн өгчөө дахад өөрийгөө өргөдөл би чадахгүй байх, би очроо болохгүй байх, би өөртөө итгэлгүй учраас намайг энэ хүмүүс ингээд ингээд тэгээд яваад идэх гэтэл өөрийгөө өргөдчихөж байгаа хүнд асар их хэмжээний хүч чадал байдаг гэдэг хардггүй байх байгаад байгаа байхгүй. Дандаа өнгөрсөндөө болохгүй болсон юмдаа санаа зовоод дандаа өнгөрсөндөө бүтлгүүцсэн ажлуудаа яриад яваад идэх, яриад яваад идэх. Тэгээл хүнд ярихлээр амар ядарсан би мөнгө байхгүй. Одоо манай нөхөр архичин, манай ээж тийм, манай аав тийм. Одоо энэ хүн манай ихш надад тусалдгүй, манай ах намаг одоо тэгдгүү, дэмждгүү, одоо юу гэдэг намаг гэж боддог хүн байхгүй гэсэн үзэл бодол яваад идэх байхгүй. Манай дүүнэр намаг тэгдэг, дандаа нэг юм зовцсон зовцсон үлгэрийг бид нар дотроо бодоод байгаа тэр өөрийгөө өрөвддөг тэр сэтгэл зүй маань чамааг Монгол улсыг, чиний гэр бүлийг мөнгөгүй, ядуу, аз жаргалгүй байлгадаг. Тэрийг ерөөсөө мэдгүй. Бид нарт одоо жишээлбэл манай дасгалжуулалтын ахтай ингээд залуучуудад амар гоё ажлын боломж өгөөд санал тавиад ингээд бид нар ажиглаж байгаа байхгүй зарим нэг хүмүүсийг яг энэ хүнд ийм боломж өгөхөд энэ хүн яг яаж ашиглах нь вэ гэд бид нар аягүй сайн судалгаа хийж ойлгож хардгийн. Тэгэхээр бид нарын одоо маш их одоо өөрийгөө өрөвддөг хүмүүсийн бас нэг айггүй том алдаа нь юу нэр харагдав. Цагийн менежмент амар муутай. Өөрийнхөө байж байгаа цагийг хин нэг хүн туслах гад хин зориул хүний төлөө хийгээд байгаа юм шиг юм айг их боддог. Тэгэхээр ажил дээрээ гараад ирэхлээр ажлын өрөөсөө сайн хийж чадахгүй анхаарал нь өрөөсөө төвлөрөхгүй айггүй чанар муутай одоо одоо манай дасгалжуулалт яг юм биш л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө нийгэм Монголын нийгэм тэр яваад байгаа шүү дээ. Би тэрэн дээр яриад байгаа. Тэгээд айгүй чанар муутай, одоо үр дүн багатай хэрэггүй юм их тойрч гүгэдэг байгаа байхгүй. Тэр хэрэггүй юмнууд нь бас л нөгөө сэтгэхүйтэй ч холбоотой байгаа байхгүй. Би болохгүй байгаа юм чинь надад л одоо энэ хүмүүс туслаад л намайг аврах ёстой гэдэг нэг бэлэн сэтгэлгээний бэлэнчлэгээ явагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ хүмүүст одоо жишээлбэл өөрийгөө хэлэхээр их ядарсан, зовсон гэж ярьдаг учраас өөрийг нь одоо хин нэг хүн аврах гэж байгаа юм шиг ингэж янз янз хүмүүс орж ирдэг. Өө энийг ядарсан үнийг танаа дээрлэхлээ. Энийг тэглээ инглээ гэж ингэж тусалж байгаа маягаар ингээд янз янзаар нь одоо дэрд нь хурж ирж ингээд ховжив зөвдөг. Тэр асуудалд нь орооцолтдог хүмүүс айвыг татдаг. Бид нар энэ ховжив энэ асуудлаасаа бид нар үнэхээр гарах хэрэгтэй юм аа монголчуудаа. Миний хонгоруудаа тий. Манай монголчуудад амар их потенциалтай, амар хүчтэй, чадалтай хүмүүс байдаг мөртлөө амар сөрөг бодол. Ерөөсөө тэр дотооддоо болж байгаа өөрийгөө өрөвддөг тэр үзэл бодлыг бид нар дарах хэрэгтэй байна. Би ер нь дасгалжуулагч ахаа зүгээс маш олон монголчууд ингээд надад дасгалжуулалт аваад амжилтанд хүрэхэд нь амьдралдаа одоо өөртөө ихтэй аз жаргалтай байхад нь туслах гад ингээд ажиллаад маш олон хүмүүсийн зовлон жаргалыг амьдралыг сонслоо. Тэгээд ингээ яриагийн сонсхолэр өнгөрсөн амьдрал дээр маш их фокус хийж байна. Айгүй олон янзын эго сонсогдоод байгаа. Би өөртөө ихтэйгүй учраас би дуу шуутай учраас би жоохон ичимхээ намайг баг байхаас л угаасаа тэгдэг байсан хүмүүс ингэж хэлдэг байсан гэд яриануудын сонсхолэр дандаа өөрийг нь өрөвдсөн доромжилсан тийм харцаа байсан юм шиг байгаа байхгүй хүн өөрийг нь тоодгүй байсан үл ойшоодаг байсан натаа харилцахтай их муха харцдаг байсан тийм учраас би өнөөдөр энийг хийхдээ айгүй хэцүү байна гэдэг өөрийгөө өрөвддөг өрөвдөл тэгээ бид нарт одоо ямар ч боломж одоо тэр хүнд биш үү те өөрийгөө өрөвдөж байгаа хүн ямар ч гоё боломж байгаад тэр хүн ашиглаж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэр чинь манай монголчуудын амар том проблем байгаа. Ажлын байрн дээр ч тэр ар гэр амьдралдаа ч тэр амьдралдаа байж байгаа арчааг нь харах лээ. Амьдралынхаа утга учир одоо бид нар заримдаа тэгж ялдаа ялангуяа гэр бүлийн динамик гэдэг төлбөр дээр хүмүүс орж ирээд бид нар яг нөгөө гэр бүлийн асуудлыг ингээд ярилцаад үзэхлээр харахлаар нөгөө манай монголчууд айгүй их тэгдэж штэ ирчүүд айгүй харигтаад байна бүр зангиатай аргичтай айгүй их хүн арахад айгүй мундаг амжилттай бизнестэй амьдрал нь атайхан яваад байгаа юм шиг хүмүүс зүгээр архаар өдөр тутмын ингэж болгож байна хүн арахад айгүй сайхан офстай гайгүй машинтай гайгүй байранд дотор амьдраад ээжэж өөрийгөө их дутуу үнэлдэг хүмүүс тэгээ өөртөө мөнгө зориулээ тгий ингээд одоо жишээл оюуныхаа юмд мөнгөө зориулдгүй сэтгэлээ зориулдгүй ээжэж
одоо эд материал дээр амар утга учир өгнө. Өөрөөсөө илүү эд материалыг үнэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи өөрийгөө өрөвдөж байгаа хүн чинь байлгүй байх юм бэ. Чи өөрийнхөө оюун санаа зориулаад, өөрийнхөө сэтгэл зүй зориулаад, өөрийнхөө боловсрал зориулаад бид нар мөнгөө зориулж чадахгүй, өөрөөсөө харамлж харамлчаад хүүхдүүдээхээ ирээдүйд зориулаад хамаг мөнгөө өөрөөсөө нуугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж яана гэхээр яг мөнгөө нуугаад бишээ бас юм багада мөнгөндөө бас амар өрөвлөгөн багада байгаа. Өөрийгөө өрөвдөөд байгаа учраас яаж яана гэхээр орж ирсэн мөнгө чинь огт хэрэггүй юм зарцуулагдаад байгаа. Өө би ядарсан юм чи би ядраад байгаа юм чи ганц нэг айтайхан хоол юу байгаадхай. Би ядарсан юм чи энэ хямдарсан гутлыг баг дээр нь олоод өмсөөт хийч гэдэг юм уу те. Энэ би юу юм чин одоо юу ядарсан юм чи энийг эд материал одоо машинтаа болвол айгүй хүмүүс намайг арай гайгүй харах болов гэдэг тийм нэг эго явагдаад байгаа байхгүй. Өөрөө ядарсан учраас өөрөө мөнгөгүй байгаа учраас өөрөө хэцүү байгаа учраас тэрийгэ нөхөж хийж байгаа хувилбар нь тэр мөнгө санхүү дээрээ гаргаж байгаа шийдвэр нь дандаа л эд материалтай зориулаад юмаа өгдөг. А тэгээд зов зовж ингээд хитгэн төгрөг олохлээрээ тэр мөнгө айгууд буруу үрээд байгаа нь яг тэрэн дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж яана гэхээр өөрийгөө өрөвдөөд байгаа хүн хизээч одоо амьдрал дээр амжилт гарахгүй байгаа байхгүй. Юу ч ихсэн хамаагүй өрн таран хийж байгаа ямар ч гоё эд хөрөнгөтэй гоё байшинд байгаад ас жаргалгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэр хүн одоо юу гэдэг юм архичин болж байна. А тэр хүн эсвэл гадуур элдвийн анзын хүүхнүүдтэй хутгалдаж байна. А эсвэл тэр хүн амар ууртай стресстэй байгаад байна. Хүндлүү хараага доромжлоод байна. Өөрийгөө өрөмддөг. Намаа хүн ашиглачлаа гэж ууралдаг уур байгаа байхгүй. Намаа хүн ашиглачлаа. Намаа хүн дээрлэхэд байна. Тийм учраас гэдэг гомдоод бүр дуугүй болсон. Дотор шагаа бүр ингээд битгрээд бүр дотор зүрх нь ингээд шаналдсан. Тийм хүмүүс маш их олноор байгаа байхгүй. Чи өөрийгөө өрөвдөөд байвал амьдрал чи ерөөсөө үүдэн татагдахгүй. Хэрвээ чи өөрийгөө үнэлж сурмаар байвал өөртөө цаг гарга. Үнэхээр өөрийнхөө оюун ухааныг эмчил, өөрийнхөө одоо сэтгэл санаанд шаардлагатай гэсэн өөрчлөлтүүдийг хий. Өөрийнхөө өөрөөсөө шалтгаалаад гаргасан алдаануудыг одооноос эхлээ засах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээ. Чиний амьдралыг чи л авч явж штэ. Чи хүний төлөө амьдраагүй байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр өөрийгөө өрөвдөж байгаа хүн дандаа хүний төлөө амьдраад байгаа юм шиг хүн туслах гэж явж байгаад ашиглуулсан юм шиг юм ярьдаг. Тэр нь тэр хүнийг хамаг байж байгаа цагаа хүний төлөө юу ч болоогүй юм шиг устгахад хэрэг бол зориулагддаг. Тэр нь хэдэн жил чамаг өнгөрсөн надтай ингээд ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс хурж ирэхэд ингэдэг. Одоо би 10 жил, 20 жил, 30 жилийг зөвхөн дүүнраа гэж бодсон байна. Би тэдэн жилийг ахтайгаа ихчтэйгээ гэж одоо өрөвдөөд тэднэрийнхээ сургалтын мөнгийг, ахтайхаа хүүхдийг, ихчийнхээ хүүхдийг тэднийх нь мөнгийг гэж бодоод ингэж зориулсан. Тэгээд би өнөөдөр ядраад мөнгөө буцааж авах гэхлээр хинч намайг бодохгүй байна. Би ийм өрөвдөлтэй байна штэ гэж гэдэг ийм байдал байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай монголчууд яг ингээд энэ өрөвдөлтөө гэдэг ийм царай гаргаж ийж хүмүүсийг одоо өөрийгөө өрөвдөөд байгаа хүмүүс чинь бас бусд хүмүүсийг өрөвдөөд байгаа. Аа тэгээд бусд хүмүүсийг аврах гад өөх бусд хүн туслах гад байгаа. Аа тэг хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй ийм том том проблем байгаа байгаа байхгүй. Өөртөө итгэлгүй учраас яаж яана гэхээр өөрийнх нь эрх ашигын зөрчигдөө дахад тэрийг би миний эрх ашиг ингэдэй байна, эрэг байна, зөв байнаас буруу байна гэдгийг тайлбарлаж хэлж чадахгүй. Тэрнээсээ том том асуудал болоод байгаа. Тийм учраас би та нартай юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр яс энэ өөрийгөө өрөвддөг өвчнгөөс эдгэрээчээ та нар миний. За би та нарт жоохон жоохон одоо нэг өөрийгөө өрөвдөх өрөвдөж байгаа хүмүүсийн гарах жоохон жоохон арга хилээд өгье заа юу. Тэгвэл та нарт жоохон тэмдэглэж авбал аваад ингэж явчих заа юу. Хүн өөрийгөө арчаагүй би сул дорой ийм ухраас хүмүүс надад туслахгүй байх, дэмжихгүй байх гэж боддог тэр бэлэнчлэгээ сэтгэлгээс гарахын тулд чи өнөөдөр яг юу хийх ёстой вэ гэдэг дээр би хилээд өгье заа юу. А нэгдүгээрт нь чи хинээсч доор биш гэдгийг ойлгочих. Бид нарт бүгдэнд нь адилхан гар хөл өгсөн, гадлахын нүр өгсөн, нүд өгсөн, тэ хараа муутай, чих сонсгол муутай, одоо юу гэдэг хөлгүй тахир туу одоо бид нар юу гэдэг те өвгжлийн бэрхшээлтэй юу ч хийж болно. Гэхдээ чи хүнээс доор биш байхгүй. Хувь хүн болж төрснийхөө химжээгээр чиний дутуу юм юу ч байсан хамаагүй чи англи хэлтэй ч вэ, англи хэлгүй ч вэ, хөгшинч вэ, залууч вэ, би хөгшөрцөн болохоор гэж өөрийгөө нэг хэсэг өрөвдөж байна. Би ядуу ухраас гэдээ өөрийгөө бас нэг хэсэг нь өрөвдөж байна. Би мэрэгжилгүй ухраас, би боловсралгүй ухраас гэдээ өөрийгөө далимдуулаад өрөвдөд байгаа байхгүй. Энэ өрөвдлүүдийг болиулаад тэрийг бэ юу яхахын тулд чиний намба он харах хэвээр юм. Хинээс ч чи дор биш байхгүй юу? Чи хинээс ч дор биш. Хинээс ч одоо хинч чамааг аврахсгүй байгаа байхгүй юу? Чи өөрийгөө аврах хэрэгтэй байгаа. Чи хүнээс ч хинээс ч дор биш гэдгийг ойлгоц үед одоо бусдаас дутахгүй өөрөө өөртөө зориулж инвестмент хийх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр дараагийн миний хэлэх гээд байгаа зөвлөмж юу байна гэхээр өөртөө зориулаад өөрийгөө хинбэ би өөрийнхөө төлөө юу хийж байна бусдын төлөө биш заа юу эхлээд өөрийгөө бод амиа бодох нь зөв шттэ би зарим хэсгээд хүмүүсийг амиа бодож чадахгүй хүнийг бодоол өөрийгөө ашиглуулсан байж байгаа хүний тав бол 1000 төмөр байна тэрийг сонсхолэр л бүр ингээд зүрх өвдөд энэ та нар арай дэндүү юм аа гэж заримдаа бүр хэлчмээр энэ заа юу тэгэхээр тэрийг болиулмаар хин чи хинээс ч доор бишээ гэдгийг ойлгочихцаа юу чи хинээс доор биш за дараагийнх нь нэг өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулах өөртөө зориулаад мөнгөө зориул өөрийнхөө мэдлэг боловсролд мөнгөө зориул заа юу та нар одоо боловсрал бол ерөнхийдөө юу болсон шүү дээ айгүй ерөнхий боловсрал гэдэг юм ихтэй сургуулийн боловсрал чиний амьдралд яг чадвар өгөхгүй байгаа байхгүй тийм учраас хувь хүний өөрийгөө хөгжүүлэх юмд боловсралдоо зориул манай хөтөлбөрүүд үнэхээр яг тэргүүрээ өгдөг байхгүй би зориулаад хүмүүст өгөх гэдэг юм чи чадвар эзэмших хэрэгтэй байхгүй чадахгүй бол учраас чи өөрийгөө өвдөд байгаа байхгүй тийм учраас чи чаддаг болохын төлөө өөртөө мөнгө зориулах хэрэгтэй тэрийг бол би чиний өмнөөс гаргаад чи тэрийг ашиглаж чадахгүй би чамд хичнээн үнгүй юм өгөөд чи мэдхгүй байгаа байхгүй чи өөрийгөө өвдөд л байгаа учраас ерөөсөө би ийм өрөвдөлтэй юм чи надад хүн тусалдаггүй юм чи би юу ч хийж чадахгүй байна юу ч ойлгохгүй байна чи тэр мэдлэгийнхаа төлөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй байхгүй чаддаг болохынхаа төлөө хөрөнгө оруулах юм бол сая чи тэр материалыг бүх хэрэгцээгээ өөрөө аваад өөрөө бахархдаг болно тэгтэл одоо монголчууд яаж яана гэхээр өөрийгөө өрөвдөд гадны өнгөн дээрээ ингээ маск зүгээд үнэтэй юмнууд худалдаж авцсан мөртлөнгөөсөө тэрнтэйгээ тэгш хүн харахад намайг гоё гэж мундаг гэж боддог гэтээ би ийм хүн биш гэдэг ийм өрөвдөлтөө царай явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа зөвхөн юун дээр байна гэхээр чи өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулах. Би тэрийг үнэхээр чухалчилж танартай хэлмээр байгаа байхгүй юу? Тэ? Өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулах амар чухал байдаг. Бид нар тэрний үн цэнийг мэдтгүй. Бид нар боловсролт хичнээн 1000 төгрөг өгж ааш гадаад руу суурна гэж хичнээн сая төгрөгөөр зориулж байгаа. Тэгэл виз аван, паспорт аван явдал чиргэлээ өчнөө юм болж байгаа. А гэтэл бид нар би тэрний чи хажууд онлайнаар элтэн амжийн зардал байхгүй 2 сая төгрөгөөр өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулаа гэхэд тэрийг хүмүүс өөрийгөө өрөвдөөд надад энэ хэмжээний мөнгө байхгүй. Моника Барг ямар амар үнэтэй юм тий наад сургалтаа үнийг бууруулач бид нар төлж дийлэхгүй нэгэд намаг дарамтлаад идэг айгүй инээдтэй. Тэгэхээр би яаж яана гэхээр чи бүрстэ ичтэн их зардал гаргаад ахад тэр их зардлыг гаргаад тэр их ямиг яачаад надад миний хичнээн сая төгрөгөөр төлөөд чамд 2 сая төгрөгөөр багцлаад 3 сая төгрөгөөр гаргаж ирээд байгаа сургалт хөтөлбөрийн хөтөлбөрт мөнгөө өөртөө зориулж чадахгүй бол чи юу ч хийж чадахгүй. Тгийж чадахгүй бол чи нэг 200-300 мянган төгрөгийн төвшөндл өөрийгөө үнэлж байгаа бол чи тэр ерөөсөө чи тэр амьдрал явцгүй чиний орлого чин цалин чин 2-3 саяыг 30-д 2-300 саяыг хийх чадал байгаа байхгүй чи нэг жилийн дотор 20 сая 30 сая 40 саяын хадгаламжийг хийх бүрэн чадвартай гэдгийг зарим хүмүүс угаасаа тийм байгаа шьт манай хөтөлбөрт бай оролцдог залуучууд бүгдээрээ тэр потенциалуудаа амар сайн танайд хардаг бүр өөртөө амар ихтэлтэй болоод өөрчлөгдөд явдаг ялгаа нь юу вэ гэхээр тэр хүмүүст өөртөө хөрөнгө оруулахын ич хэдийг мэддэг байхгүй юу? Өөрийгөө өрөвдөөд байдгүй. Би өөрөө чадахгүй. Би тийм учраас намайг баг багт нь одоо аав нэ эж дээрлэгчээсэн одоо юу гэдэг нь намайг хог түүлгэж идүүлдэг байсан. Зөндөө янзын өрөвдөлтөө түүхүүд би сонсож байна. Ойлгож байна заа юу. Тим түүгчид туулаад өнгөрсөн байж болно. Миний баг ч гэсэн би өөрийгөө хараад өрөвдөөд байх шалтгаан зөндөө байна заа юу. Чи ганцаараа тийм өрөвдөлтөө биш заа юу. Чамшиг чи ядраад байна гэж бодоод өөрийгөө өрөвдөд байгаа учраас чиний хажууд байж байгаа хүмүүс бас өрөвдөлтөө хүмүүс харагдаад байгаа. Өрөвдөлтөө хүмүүсийг чи туслах гэж байна гэж хэлээл чи өөртөө байдаг хамаг юмаа зориулаад өрн таран хийгээл тэгээл нэг ядарсан амт яваад байгаа хөө. Бүгдээрээ өрн таран хийгээд явахын оронд чи өөрийгөө өөднөд та чи өөрийгөө энэ ядуурлаас гаргаач ээ. Өөрийгөө энэ сэтгэхүй ядуурлаас гаргаач ээ гэдэг ямыг би танарт амар хүчтэй өгөөд байгаа байхгүй. За тэгээд дараагийн миний өгөх гээд байгаа юм зөвлөгөө болохоор өөрийгөө өрөвдөг хүмүүс дандаа өнгөрсөн цаг дээр төвлөрдөг. Өнгөрсөн цагаа бодоол уймартаад байдаг. Өнгөрсөн цагийнхаа төлөө санаа зовоод хүмүүсийг буруутгаад уурлаад байдаг. Тгээгүй бол тийм болохгүйсэн. Ингээгүй бол ийм болохгүйсэн. Иннээс удаад би хохирчлоо. Намаг ийм ухраас та нар хохироогоод байна, зовоогоод байна гэж ярьдаг. Аа, тэгээд иннээс удаад би миний өнөөдрийн ирээдүй болохгүй болчлоо. Миний өнөөдрийн амьдрал бүтэлгүй болчлоо гэж ойлаа суугаад байдаг. Би тэрийг оронд нь өштэй те. Өнгөрсөн цаг дээрээ битгий төвлөрөө. Одоо чамд юу байж байгаа дээрээ төвлөр. Одоо чиний гарын доор юу байж байгаагаа ашиглаа. Фокусаа өөр юмд төвлөрүүл. Анхаарлаа өөр юмд төвлөрүүл. Хүний төлөө биш өөрийнхөө төлөө ингээ хараад алдаагаа засал та. Тэгэхэд тэрийгэ мэдхгүй нэх амир их өнгөрснөө бодоод уймэрдсэн яваад байдаг. Яваад байдаг чиний амьдрал өсөхгүй байгаа байхгүй. Хөгжихгүй байгаа байхгүй. Тэг. Өнгөрсөн юм бодож байгаа хүн хизээч ирээдүйдээ бүтээж чадахгүй. Өнгөрсөн юм бодож байгаа хүн тэр өнгөрсөн цагаараа сэтгэл зүйдээ гаццдаг байхгүй. Тэр гацаанаасаа би гарахыг би чамд яриад байгаа нэ. Тэр гацаанаасаа гарахын тулд чи одоо яах хэрэгтэй? Өнөөдөртөө фокус хэрэгтэй. Өнөөдөр би юу байгаад байгаа? Миний зориг хүсэл тэмүүл юу байгаад байгаа? Би өнөөдөр юу хийж болохгүй. Өнөөдөр би чаддаг юмнуудаа хийх хэрэгтэй байгаа хгүй. Тэгэхэд өнгөрсөндөө санаа зовж байгаа хүн орноосоо босход хүртэл айгүй лазантаа босч ирдэг. Ажил нь хүртэл амар урамгүй бүтэмжгүй байдаг. Хүнтэй харилцахтаа төчсөн айгүй бүтэн одоо бүдүүлэг ууртай хүнд өгж байгаа ярьж байгаа харилцаа нь айгүй муухай байдаг. Шазар татв гэл одоо манай зарим хүмүүс тэгдэж штэ тий. Хүнтэй харилцаж байгаа нь амар бүдүүлэг өөр хүнд ашиглуулсан байгаа юм шиг тийм сонир харилцаа гаргаад байдаг. За дараагийнх нь юм нь болохоор эерэг юм дээр фокус хийгээд өгөөч. Юу болж гэнэ гэдэг дээр фокус хийгээд юу сайн болж гэнэ болохгүй юм дээр л баахан фокус хийгээд байдаг. Болохгүй юм дээр төвлөрөл болохгүй юмнийхад хойноос харамсаад байдаг. Гэтэл чиний өмнө яг болоод байгаа гоё гоё юмнууд байгаа байхгүй. Бахархах гоё юмнууд байгаа байхгүй. Яагаад тэр гоё юмнуудаа харахгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэр гоё юмнуудаа чи ярихгүй байгаа юм бэ? Бахархаж тэр хүмүүс баярлаа гэж хэлэхгүй байгаа байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд байж байгаа ингээд харж байгаа хүмүүстэй гомдоол байгаа учраас тэр хүмүүстэй чи талархахгүй байгаа байхгүй. Эерэг юмнуудыг хараа чи талархахгүй хальта тэр хүмүүст үнэхээр чин сэтгэлээсээ намайг тэгсэнд баярлаа надад туслаад өгсөнд баярлаа гэд чин сэтгэлээсээ гоё харилцаа үүсгэж хэлтээ тэ үнэхээр чин сэтгэлээсээ тэр хүмүүст вау би энийг мэддэггүй байж намайг уучлаарай гэд уучлалтгуугаад тэр хүнд баярлаа гэд хэлчихэлтээ тэр цаг чинь тэр шанс чи яг одоо байгаа байхгүй энэ өөдрөг байдалд энэ гоё байж байгаа юмнуудаа хараад гоё байж байгаа юмнуудаа хуваалцаад гоё хүмүүстэй одоо амьдрий харилцъя гэдэг шанс чинь яг одоо энэ мөчид гэхдээ чи өөдрөг юм дээр фокус хийсүүд би болох гээд байгаа байхгүй одоо надад ирээдүй байна одоо надад ийм боломж байна штэ би энийгээ зөв ашиглах хэрэгтэй би энийгээ өнөөдөр яаж зөв ашиглажээж өөрийнхөө ирээдүйг би болох вэ тэгтэл бид нар ирээдүгэ харахта өөрийгөө өрөвдөөд байдаг учраас ирээдүй чи аас жаргалтай юм хүчтэй явж чадахгүй байгаа байхгүй одоо ойлгож байна уу харж байна үү те миний хэлж байгаа сүрсээ сонсогдож байна үү те би ингээд амар сайн хүчтэй хэлээд байгаа шүү зэ хүнд баярлаа гэж хэлхий ичэд хүнд талархлаа илэрхийлхий ичэд амар хүчтэй за дараагийнх нь болохоор хүмүүс намайг гомдоогоод байдаг хүмүүс намайг тэгээд байдаг гэдэг үзэл бодлосоо болох хэрэгтэй. Хинч чамааг хохироох гэж юм хийдгүү. Хинч чамааг зовоох гэж өдийн хүртэл юм хийгээгүй байхгүй. Тэгэхээр одооноос эхлээд би зовоод байна, би шаналаад байна, хүмүүс намайг зовоогоод байна гэдэг үлгэрүүдэд бойлуулаад, тэр худлаа түүхээ бойлуулаад одооноос эхлээд би амьдрах хэрэгтэй, би жаргах хэрэгтэй. Би энэ одоо зовлонгоосоо зовлон гэж бодоод байгаа юмнуудаа давж гарья гэдэг итгэл үнэмшлийг хинч чиний эсрэг юм хийгээгүй байхад чи өөрөө өөрийгөө буруу эгүүтгээд өөрийгөө зовоогоод байдаг хэсэг нь амар том асуудал байхгүй юу. За дараагийн хэсэг нь болохоор өөрийнхөө сонголтыг ажигла. Өөрийгөө хийж байгаа үйлдэлүүдийг ажигла. Чиний хийж байгаа үйлдэл чинь чамааг өрөвдөлтөө байдалд оруулад байгаа гэдгийг ойлгочихсан юм. Чиний хийж байгаа сонголт чинь чамд өөрт чи хэрэгтэй биш, хэн нэгэн хүнд хэрэгцээтэй юм шиг гарч ирээд байх үед чи өөрийгөө хохиролтой байлгах сонголтыг хийгээд байгаа. Чиний хийж байгаа сонголт чинь чамааг өнөөдөр дараагийн сонголт чинь зөв байлгаад, бахархаад, амжилтанд хүргэх ухааныг чамд өгөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр утгаараа гэхлээр би чамаг өөрийнхөө хийж байгаа сонголтыг өөрийгөө гаргадаг шийдвэрүүдийг хийж чамаг инг гэж хэлээгүү байхад чи өөрөө гаргаж байгаа шийдвэрүүдэд харах хэрэгтэй байна. Тэр шийдвэр хүч чи чамаг амьдралын аз жаргалын одоо сайн сайхан бүх юмээ төлхүүрийг гаргахад чинь арга учраа болоход юу вэ? Хинч чамааг инг гэж хэлээгүй байхгүй юу? Чи өөрөө өөртөө хэлээд би энийг хийгээ сонголт хийцэн гэдгийг мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэр шийдвэрийг би өөрөө гаргаад байна гэдгийг мэдэхгүй хүний төлөө гаргаад байгаа юм шиг аашлаад байгаа юм. Тэгэхээр өөрийнхөө сонголтыг өөрийнхөө гаргасан шийдвэрүүдтэй эзэн бол. За дараагийнх нь би хэлэх гээд байдаг амар хүчтэй юм. Өөртөө хариуцлага хүлээ. Өөртөө энэ амар амар чухал мессеж, өөртөө хариуцлага хүлээ. Чиний амьдралыг чамаас өөр хинч мэдгүй, чиний амьдралыг сайн сайхан явуулах эрхийг чи л авч явж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр эрх мэдлээ хүний төлөө яваад байгаа юм шиг энэ хин нэгэнд найдаад хаяад идэг. Тэр хэсгүүд чинь чамааг асуудалд оруулаад байгаа байхгүй. Тэр хэсгүүд чинь чамааг өөрийн чинь боомолоо, сэтгэлээр унгаа, дарамтанд оруулаад доромжлоод байгаа юм шиг байдгийн. За би та нартай гэж хэлэхэд 30 хоногт амьдралаа өөрчлөегээд онлайнаар үнгүй аян, үн төлбөргүй аян, одоо өөрийгөө өрөвддөг мөнгөгүйгээд байгаа хүмүүс тэр сайт руу ороод monica.batsuk.com одоо яг миний энэ пэйжин дээр байгаа Monica Batsuk гэдэг үгийг бичээд нийлүүлж үчээд дарамтанд cik.com гэж чичээд гуглтэхэд гараад ирнэ. Манай Facebook хуудасд зөвөн Monica Batsuk cik.com гэх хуудас вебсайт эн тэнгүү байгаа. Тэр хуудас руу дараад л ороход email-ээ бүртгүүлээд л чамд үнгүү би 30 хоногт амьдралаа өөрчлөгээд гоё аян өгсөн байгаа. Тэрэнд оролцоод аваа. Өөрийгөө өрөвдөөд би мөнгөхгүй гэдэг байгаа хүн өнөөдөр юу хийж болох вэ гэхлээр чи өөртөө цаг гаргаж чадна. Чи өөртөө зориулаа суралцж болно. Юм сурыг, болгоё, бүтээ гэж бодчих байгаа бол өнөөдөр тийшээгээ ороход чамд ерөөс амар гоё гоё хэрэгтэй хэрэгтэй гоё гоё зөвлөгөөнүүдийг бид нар онлайнаар өгж байгаа. Би асар том зорилготой мөрөөдөлтөө энэ олон жилийг англи улсад гадаадад 16 жил би амьдарсан байна. Энэ 16 жил сурцсан хугацаанд би та нарын хилээд байгаа Ричард Брансон гэж хүнтэй чинь нүүр тулаад уулзчихсэн. Тэгээ Дональд Трамп пас ахуулаад дэлхийн одоо сайтан тэр бумтан тэр бүх хүмүүстэй уулзаад тэр хүмүүсээс зөвлөгөө сонсдог маш их хэмиг хэрэгжүүлсэн би өөрийнхөө амжилтанд хүрэх бүх арга техникийг энэ хүмүүсээс суралцсан би эндээ зориулаад өчнөө сайт хүрэх зориулсан байхгүй а тэгээд тэр зориулсан бүх юмаа өнөөдөр би та нарт амар бага үнээр хямдхан өгөөд байгаа байхгүй гэтэл монголчууд тэрийг ойлгодгүй өө Моника амар шуналтаал тэгээд ингээд амар өөрийгөө өрөвдсөн хүмүүс шуналтаа хүмүүсээс айцсан хүмүүс яваад байдаг. Гэтэл яг тийм биш байгаа байхгүй. Би харин ч ихтэй шунлгуудэ өөрийнхөө өчнөөн саяар сурцсан юм а би чамд ганц хоёрхан саяар хүчнээн жилиг зориулаад би ойлгоцсон юм а чамд ганц хоёрхан цагийн дотор оруулах гад би ингээ ашиглаад байгаа байхгүй. Туслах гад ингээ оролдоод байгаа байхгүй. Гэтэл манайхан ерөөсө тийм зэргийн ухамсар ухааныг өөрөөсө гаргахгүй байгаа байхгүй. Тэгснэ амар бэлэнчлдэг хүмүүс би энэ имейлээ чинь би энэ чинь мэдгүй би интернет мэдгүй би компьютер мэдгүй би англи хэл мэдгүй юм чинь гэд өөрийг өрлөөд ид. Дахиад тэр нэг өөрийгөө өрөвддөг гэсэн чинь өөрийгөө битгий одооноос эхлээд өөрийгөө битгий нэг амар өрөвдөлтэй гэж одоод ингээд шүлэг уншаад дуудуулаад ойлгнаад яваад ээ битгий гонгноод гоншигноод яваад ээ чиний амьдрал чинь хажуугаар чинь урсаад байна чиний зүрх сэтгэл чинь чиний үр өвхөд чинь хажууд чинь тэрнээс чинь болоод гондоод байна чамд ойлаад байна хүүхдүүд чинь харамсаад байна хүүхдүүд чинь сэтгэлээр унаад байна яагаад хүүхдүүдийн чи ирээдүй чиний тэр гонгноод гоншигноод сэтгэлээр унаад өөрийгөө өрөвдөж явах явц чи алга болоод байна. Чиний оюун ухаан тархичих хөгжилгүй учраас чи хүн болгонд л нүдэн айнаад хүн болгон чамааг ашигладаг хүмүүс энэ хар мөнгний төлөө хүмүүс тэгээд байна ингээд байна гэж орилж байгаа юм өөрийгөө өрөвддөг хүмүүс мөнгийг буруутгаад хүмүүсийг буруутгадаг хүмүүс бүгдээрээ өөрийгөө өрөвддөг хүмүүс. Яг маш олон янзын хувилбараар энэ өөрийгөө өрөвддөг гэдэг донтолт чинь танарт нөлөөлөд байгаа байхгүй. Өөрийгөө хөрвж байгаа хүмүүс маш залхуу байдаг. Өөрийгөө өрөвдөж байгаа хүмүүс амьдралдаа маш арчаагүй байдаг. Архичин хүмүүстэй ойрхон байдаг. Сэтгэлийн дарамтнд байдаг. Олон жилийн стресстэй байдаг. Өөрийнхөө амьдралд яхаа мэдгүй дандаа буруу зүрх имижэд уучлалт гуйж ч мэдгүй хүнтэй харилцаж ч мэдгүй бурууга хүлээж ч мэдгүй хүнд хэрэгцээтэй зөв юм хий гэдэг чадал тэнхэж байдаггүй. Өөрөөс нь юу ч гарч чаддаггүй. Өөрөөс нь гарах шаардлагатай юмнуудыг гаргаж чадахгүй байгаа учраас өнөөдөр яаж вэ? Энэ хүн сүнж байгаа байхгүй. Энэ хүн яг тамийн тогоонд амьдраад байгаа юм шиг байдаг. Хүн бодгоо өөрийг нь өрөвдөөд ахлаар нь нэрэж тийм болов гэж сэтгэлийн юутай одоо чи өөрийгөө хамгаалах хүн хаагаад, өөрийгөө авардаг хүн хаагаад одоо тэр өөрийг нь нэгүтгэж байгаа, зовоодгоод байгаа хүмүүсийг шийтгэх гэж байгаа юм шиг өөрийнхөө амьдралаар одоо айгүй хүнд байдлаа харуулж үлгэр ярьж явдаг. Тэгэхээр энэ будлаан зөрчилж байгаа нь бүр ингээд хилээ. Та нар одоо миний хэлж байгаа үг өгүүлбэр болгон та нарт нүдэнд чи харагдаж байгаа гэж би найдаж байна цаа. Тэгэхээр би та нарыг өнөөдөр энэ өөрийгөө өрөвддөг өвчнөөс гараач гэдэг саналыг би тавьж байгаа. Энэ өөрийгөө өрөвддөг энэ сэтгэл мэдрэлийн өвчнөөс гарахын тулд өөрийгөө өрөвддөг хүмүүсээс бас зайгаа барай. Чи чадна гэдгийг хэл. Тэгээ чи чадах одоо юу гэдгийг тэр хүмүүсийг өөрөө өчрөө олоод явтал нь тэр хүмүүсийг аврах гэж юм уу тэр хүмүүс туслах гэж оролдоод хэрэггүй байгаа байхгүй. Өөрийгөө өрөвдөг хүмүүс яг хуулц шиг өөрийгөө өрөвдөг хүмүүс яг чиний бүр ингээ энергийн вампайр гэдэг шиг вампир шиг амьдралтай байдаг. Тийм учраас чиний амьдралыг боснуулдаг хүмүүс чинь тийм хүмүүс байдаг. Өөрийгөө өрөвдөг хүмүүсээс хол бай, болгоомжл, өөрийгөө өрөвдөг хүмүүсийг чи өөрийгөө авраа. Тэгвгүй бол би чамаг аварч чадахгүйгээ шудраг үгийг хэлчих монголчуудаа. Миний хайртуу тгээ хэлчих юм бол чиний дэргэд байж байгаа нэг хүн ч болов адаглаад энэ хүн надад туслахгүй яагаад гэдэг асуултынхаа хариултыг олохдоо энэ хүн намайг өрөвдөө тоохгүй байна. Эний тэрэгэд ингээ гонгөн сэтгэл зүйн хувьд маш их олон юм ярина. Би саяхан ингэж байгаа байхгүй миний нэг таньдаг хүн намайг тэгж байгаа. Чи монголчуудын тархийг угаагаад байна гэж яриад байгаа байхгүй. Өөрийгөө өрөвддөг хүмүүсийн бас нэг хувилбар тийм байгаа. Өөрийнхөө оюун санаа, өөрийнхөө болж байгаа юмдаа ерөөсөө тархиа ашиглаж мэдхгүй, хүний автоматар хүний үйлж байгаа үгийг бодлогогоор хүлээж авдаг хүмүүс хүнээр тархиа угаачлаа гэе. Угаалгалаа гэж айдаг. Угаалгахчихвээ гэж айдаг. Энэ чиний тархи шүү дээ. Яагаад чи хүний хүчинд байх хэвээр байна? Хин чамаас ичтэй. Чи хүчтэй шүү дээ. Тэгээ чи яагаад өөрийнхөө тархинд орж ирж байгаа мэдээллийг хянаж өөрчилж зохицуулж чадахгүй байгаа юм? Хүн яагаад тархиа угаалгадаг юм? Яагаад гэвэл өөрийнхөө хүч чадлыг мэдхгүй байгаа даа учраас өөртөө ихтгэлгүй хүн тархиа угаалгаж ийн гэж боддог. А гэтэл би бол өөртөө ихтгэлгүй хүмүүстэй ажилддаг. Би өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулдаг, өөрийгөө өрөвддөг, өөртөө хөрөнгө оруулдаг, өөрийгөө дайчилдаг, өөртөө ихтгэлтэй хүмүүс зориулж би өөрийнхөө цагийг гаргадаг. Яагаад өөрийгөө өрөвдөд байгаа хүмүүст би яагаад туслах ёстой юм? Өөрийнхөө нөөц олцог ашиглаж чадахгүй юм. Миний энергиг ч гэсэн вампир шиг сорно шүү дээ. Бид нэр болгоомжлолтой. Тэр хүмүүстээ бид нэр заавал зуурлах хаал байхгүй ш, заавал тэр хүмүүст би тал тасхаал байхгүй ш заримдаа. Бид нар заримдаа энийг бүр шударгаар ойлгох хэрэгтэй баг. Тэгэхээр амиа уудсан гэж яриад байдаг. Амиа бодох яа, амиа бодох нь буруу биш штэ. Тэр өөрийгөө өрөвддөг гэдэг байдлаасаа гарахын тулд чи одооноос эхлээд амиа бодож сурах хэрэгтэй. Чиний энерг, чиний эрч хүч үн цэнтэй байхгүй. Чиний оюун ухаан үн цэнтэй. Тэр оюун ухаандаа зориулаад тархи угаалтыг биш, тэр оюун ухаандаа шаардлагатай байгаа мэдээллийг, мэдлэгийг, чадварыг олж авч чадахын сурахын тулд ном унш, өөрийгөө хөгжүүл. Одоо манай сургалт хөтөлбөрт оролцсон ч гэсэн чи амар их юм сурна, маш бага хугацаанд амар их юм сурна. Сая гэхэд бид нэг гэр бүлийн динамикийн хөтөлбөр явуулж байгаа. Тэгэхэд манай хүмүүс ингэж байгаа байхгүй юу? Манай нөхөр аргач энэ хүнийг яах вэ? Энэ хүн намайг дормжлоод байна, энэ хүн намайг дээрлэхэд байна. Эсвэл мөнгө байхгүй гэтэл яваад байдаг. Манай гэр бүлд мөнгө байхгүй. Манай хүүхэд ингээд байна, миний үгэнд орохгүй байна, яах вэ? Чи өөрийгөө өрөвдөд байгаа учраас хүүхэдтэй чи туслах хэмжээний чадвар байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийгээ сургаад 2-3 саяар хэлэхлээр амар өнтэй байна, энийг би төлж чадахгүй байна. Чи төлж чадахгүй бол би чам зориулж гаргаж ир чадахгүй байхгүй. Тэр утгаараа би чамааг өөрөө өөрийгөө ойлгоод хөрөнгө оруулалт хийгээд өөртөө цагт гаргаад мөнгө зориулаад сурах талаас өөрөөсөө битгий харамлаа. Материаллык ямиг биш, өөрийнхөө оюун ухааныг үнэл, мэрэгжлийн төвшин чанартай юм хийж чаддаг болчих. Тэр чинь чамааг аварна ахгүй. За тэгээ хамгийн сүүлд нь хэлэхэд monica.bacik.com гэх вебсайт руу ороод одоо 30 хоногт амьдралаа өөрчлөё гэдэг хөтөлбөрт бүртгүүлээд ороод ирээрэй. Энэ бол амар гайхамшигтай аягүй гоё юм байна. За тэгээ би өнөөдрийнхөө лайвыг ингээд өндөрлөө шүү заяа. За баярлалаа. Bye.
Бид ямар нэгэн зүйлд харамсаж тухайн нөхцөл байдалд одоо уустай мэдрэмжээрээ амьдрах нь бидний ирээдүйг одоо балж идэг. Мөн түүнчлэн өнгөрсөн бүхэл явдал ямар хандлагаар хандлага гаргаснаас шалтгаалаад өнөөдрийн бид нарын нөхцөл байдал үсч би болсон гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөндөө зоолтлохгүй. Тэ ирээдүгөө яг одоо төлөвлөөд боломжоос зугаараа боломжийг ирэлхийлэх үүсэл суулсан хамгийн зөв бахны. Бидний сонголт, бидний ирээдүг, бидний өнөөдрийг бүтээснэ. Тэгвэл өдөр бүр бид нар талархаж ирээдүйдээ төвлөрсөн. Өнөөдөр гэрүүлэнгийн намайг хөтөлбөр бүртгэлээ авсаар байгаа. Тийм болохоор холбоос дээрж хэрэгөө мэдээлэл танилцуулахаас гадна 9-5-6-7-3-7-5-6-5-3-аас хөтөлбөрийн талаар хэрэгөө мэдээллийг авах боломжтой. Бид яг одоо таныг хүлээж байгаа. Тийм учраас 2 сар өмнөөс дор гэж өөрийнхөө оюун ухааны битгий тутун үлдээх гэж хүсэж байна. Ингээд дараагийн дугаараа дахин уулзъя. Гахалтай амжилт бэхэд таныг чадварч болно.